prakticky všichni znáte, protože jinak byste sem asi nepřijeli. Takže já si dovolím přidat mu slovo a pokud ho znáte třeba málo, tak jsem rád, že máte tu příležitost, protože on je pro nás člověkem, kterého máme hrozně rádi a hodně nám dává. Láďo, děkuji, že jsi přijel. Děkuji.
Začal netradičně písní komunistickou. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Why? Imagine there's no countries. I wonder if you can. No need to kill or die for a brotherhood of man. Imagine all the people living. But I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possession. Greed or hunger, and no religion too. Imagine all the people sharing all the world. Why, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one.
Děkuju.
Děkuju vám, jestli pak tady sednu, jo? Ale já potřebuji dělat takové divadlo, jo? Prostě. Ježíš vystoupil nahoru a přistoupili k němu jeho učedníci. Tu se posadil a oni viseli na jeho ústech. A on otevřel ústa a učil. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení hladovějící a žíznici po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou. blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení pronásledování pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou tupit a vylhaně vám všechno zlé připisovat kvůli mně, kvůli mému jménu. Tehdy se radujte a jásejte, neboť máte hojnou odměnu v nebesích. Tak to jsem chtěl říct nahoře, teď si sednu. Dobře, já bych vám chtěl říct něco. Nejdřív něco ke kontextu toho, co jsem vám teď řekl. Jo? Představte si, že žijete v zemi, která je okupována římskými vojáky. Vládne vám taková vládnoucí třída, která je složena ze Saduceů, převážně z velkostatkářů, vypracujete na jejich polích a navíc ještě platíte daně. Nikdo se vás pořádně nezastane. Králové, které jste měli, tak jeden je horší než druhý. A vaše situace je čím dál tím horší, takže ve vaší době, ve které žijete, tak v Palestině žije vás 1 milion, ale 4 až 5 milionů Židů už dávno uteklo, emigrovalo, protože se v té zemi nedalo žít. Vy jste tam ti, kteří jste tam ještě zůstali, protože doufáte, že se to jednou změní. Ale ono se to nemění, ono je to v podstatě čím dál tím horší. A tak vaše srdce volá po někom, kdo by vás mohl z toho vysvobodit, po nějakém Babišovi. A Babiš nepřichází. Nikdo nepřichází, kdo řekne, že bude líp. Když tu najednou se objeví jeden, který říká, že bude líp, který vás z toho vytáhne, jenomže Římané ho celkem lehce chytnou a popraví. Pak přijde další takový, zase ho lehce chytnou a popraví. A pak se najednou objeví někdo, o kterém se to taky šíří, že on je ten další nový skutečný mesiáš. A vy jste zvědaví na každé jeho slovo. Chcete ho vidět a tak si dáte dostaveníčko na jedné hoře v Galileji a zíráte na něho s otevřenými ústy a čekáte, co vám řekne. Jakým způsobem přinese to osvobození, po kterém tolik toužíte. A on otevře svá ústa a řekne slova, která jste právě slyšeli. A teď uděláme střih. Přeneseme se o 50 let dál, protože tady tento mesiáš taky skončil jak ti předchozí. Taky ho Římané celkem lehce chytli a popravili. A tak většina vašich soukmenovců říká, to nebyl žádný mesiáš. Nic se nezměnilo, nic se nestalo, všechno je tak, jak bylo. Jaký pak mesiáš? A já vám přečtu z Evangelia podle Matouše jeden důležitý text. Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem. Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti. Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A teď je důležitá věta. A ten výklad je rozšířen mezi Židy až podnes. Po jaké podnes? Jsme v roce zhruba 85, tedy více než 50 let po Ježíšově smrti. A více než 50 let se povídá, že tehdy ti Ježíšovi učedníci to tělo z toho hrobu ukradli, že ho zahrabali někde a že začali rozhlášovat, že ten jejich mistr vstal z mrtvých. Jenomže ono je to jedna velká lež. Protože nic se nestalo. Všechno je tak, jak bylo. Dokonce i ten chrám nám zbořili. Takže věci jdou čím dál tím hůř. Ale je tady skupina lidí, kteří skutečně tomu Ježíšovu svědectví uvěřili. Kteří, byť jsou považováni za lháře, tak přesto oni tomu věří, že to lež není. Oni věří, že je to pravda, i když žijí úplně jinde, i když žijí 50 let po tom, co se to stalo, i když žádného Ježíše nikdy neviděli. Možná neviděli ani žádného apoštola, jenom o tom slyšeli. A přesto tomu věří. A těmto lidem je spíláno. Oni jsou považováni za heretiky. Možná za liberály. Nebo něco takového. Jo? Protože jsou to Židé, kteří věří ve svého mesiáše. Je to asi tak podobné, jako kdyby vaši synové, které jste vodili od malička do kostela, kteří jsou třeba byli ministranty a skauty a tak dále, jako kdyby váš syn přišel ve 20 a řekl, táto, stál jsem se muslimem. Odcházím do Sýrie. Něco takového znamenalo říct, táto, věřím, že ten Ježíš z Nazareta je Boží syn a Mesiáš. A do této situace tak je psáno to Matoušovo evangelium. Takže ta blahoslavenství, která jsme slyšeli, můžeme se podívat ještě na jiný kontext, než ten, který jsem vám řekl, na kontext, který je hodně podobný tomu našemu. Že ta blahoslavenství slyší a čtou lidé, kteří Ježíše už neviděli, kteří jsou kvůli tomu eventuálně i pronásledování, je jim spíláno a jsou považováni za heretiky a lháře. A oni přesto této bláznivé zvěsti mají zvěřit. Mají věřit, že právě toto má být návodem k jejich životu. A většinou jsou to muži samozřejmě, protože kde ženy? Že jo? Co měla žena za roli, nebo za postavení, nebo za váhu v tom tehdejším světě? To byli chlapi, kteří Ježíše chodili poslouchat. Samozřejmě i ženy, ale chlapi měli hlavní slovo. Jo? Tak jsme my tady v takové trochu podobné situaci, že jsem tak trochu navodit ten kontext, ve kterém ten text vznikl, než vám o něm něco řeknu. To, co bych vám chtěl říct, tak bude, že probereme, nebo budu vám povídat vždycky jedna přednáška, jedno blahoslavenství. Viděli jsme, že těch blahoslavenství je, nebo víme, že je jich celkem 8, my jich probereme 6 a ta poslední dvě jenom tak, já je potom zhrnu, jo, protože myslím si, že důležitých je těch 6, protože ty poslední dvě jsou v podstatě důsledkem těch předchozích 6. Jo? Tak vám řeknu, jak to třeba to první blahoslavenství, jak ono zní řecky. Makarioi ptochoi to pneumati, hoti autoi estin he basileiaton uranon. Slyšeli jste tam to slovo makarioi. Ježíš samozřejmě nemluvil řecky, ale nám se dochovala ta blahoslavenství jenom řecky. Kdyby to Ježíš mluvil asi aramejsky nebo hebrejsky, hebrejsky by to bylo to blahoslavení ašche, ale my známe to slovo jenom v řečtině, protože nám ho předali Ježíšovi učedníci, kteří už mluvili řecky. A my jim můžeme věřit, že skutečně, kdyby Ježíš mluvil řecky, tak by to řekl tak, jak se vám to řekl. A nás teda zajímá, co to slovo znamená. Já se vám potom, až budete do těch, až se potom tady odejdeme, tak se vám připravil takové papírky, pro každého jeden papírek se dvěma otázkama. Po každé vždycky dostanete papírek se dvěma otázkama. A ta jedna otázka zní, je to slovo blahoslavený úplně nesmysl, nebo tu je i pro mě, nebo tu je i pro ně nějaká šance? Co to slovo blahoslavený znamená? My vlastně to slovo vůbec nepoužíváme v našem normálním slovníku. A dokonce tady, já mám ekumenický překlad, v ekumenickém překladu ho taky nepoužívají. Tady, pokud ho znáte, tak víme, že tady je napsáno blaze chudým v duchu. Jo? To slovo makarioi v řečtině, v klasické řečtině, tak se používá jenom o Bohu, nebo o bozích, lépe řečeno, nikdy ne o člověku. To slovo je... Znamená to tedy být šťastný jako Bůh. Být jakoby nebesky šťastný. Být šťastný tak, jak lze být šťastný jedině v nebi. A pokud to slovo v klasické řečtině je použito o člověku, tak jedině tehdy, pokud je on uctíván jako Bůh, pokud je ten člověk zboštěn, ale nikdy ne o člověku. A Ježíš to slovo stáhne z nebe na zem. Jo? Ježíš to slovo používá o člověku. Tak vlastně ten, cítíme, že za tím slovem se skrývá jakási obrovská energie. Něco prostě hrozně silného, velkého. Jo? Já jsem řekl, já jsem uvedl to svoje povídání tou písničkou Imagine od Johna Lennona. A řekl jsem, že je to píseň komunistická, protože John Lennon sám řekl, že je to píseň komunistická. A mimo jiné se v ní zpívá, nebo to, co se v ní zpívá, je představ si, že nejsou žádná náboženství. Představ si, že nikdo nic nevlastní, že všichni lidé všechno sdílejí, že žijí mezi sebou v míru a pokoji, že nepotřebují mezi sebou bojovat, že nepotřebují po něčem bažit, ale že jsou prostě šťastní z toho, že spolu jsou na této zemi. A tedy žádné náboženství není potřeba. To je taková komunistická utopie. Proto jsem řekl píseň komunistická. Ale my vlastně věříme v tuto utopii. My křesťané věříme, že ta utopie jednou že je možná, že jednou do ní dospějeme. A dokonce věříme v to, že je možné ji jaksi zahlédnout už tady na zemi. Protože Ježíš říká, království Boží je mezi vámi. Ježíš říká, engiken he basileia, tedy přiblížilo se království. To znamená, když nad tím slovem přemýšlím, tak Ježíš ho používá i taky, když se přiblíží ten, který ho chce vydat té stráži v Getsemanské zahradě. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje, ještě to ani nedořekl, přišel Jidáš. Takže to sloveso znamená něco, abychom nemluvili příliš odvážně, tak řekne, přiblížilo se a znamená, že je to tady a že musíme to objevovat. Jo? Je to takové zvláštní sloveso tady to. No a takže já, když jsem zaspíval tu písničku, tak jsem vlastně chtěl, já jsem tím chtěl nějak jako uvést tu přednášku a chtěl jsem tím říct to, že podobně to slovo blahoslavení a podobně ta blahoslavenství, o kterých Ježíš hovoří, tak jsou skutečnosti, které se týkají jakoby té utopie, jakoby toho, k čemu směřujeme. Ale co zároveň máme na dosah a můžeme jaksi okoušet už tady. Čemu se na jedné straně vyplatí zasvětit náš život a vědět, že to třeba tady nikdy nedosáhneme. A co přesto díky našemu životu s touto vizí můžeme někdy tu a tam i třeba zakusit. Protože blahoslavenství nejsou, já vám řeknu, co si myslím, že jsou blahoslavenství. Blahoslavenství nejsou Ježíšovou naukou. Blahoslavenství jsou Ježíšovou zkušeností. Je to pohled do Ježíšovy duše. Pokud bychom chtěli vidět, jak vypadá Ježíšova občanka, nebo Ježíšova fotka, nebo něco takového, a máme-li k tomu citlivé srdce, tak je to to, co vyvěrá z těch blahoslavenství, nebo co se skrývá za slovy těch jednotlivých blahoslavenství. Protože v prvé řadě o Ježíšovi ona platí. To jsou Ježíšovy životní postoje, o kterých on nám povídá, ke kterým nás zve, nebo které on nám nabízí. To je jedna věc. Jo? Ale druhá věc, kterou k tomu chci říct, je důležitá, že ta blahoslavenství mají jakýsi literární kontext. Já jsem vám řekl historický kontext, teď mají ještě literární kontext. Ten literární kontext je ten, že to evangelium Matoušovo je napsáno pro posilu těm křesťanům ze Židů, kteří vyznávají Ježíše jako Božího syna a Mesiáše a jsou za to pronásledováni těmi ostatními. Jsou díky tomu považováni za lháře a za heretiky. A tak ten Matouš, ten evangelista, jim píše toto evangelium a jeho snahou je dokázat jim, že ten Ježíš, kterého oni nikdy neviděli, že skutečně existoval a že tento Ježíš skutečně je Boží syn. A že je oním Mesiášem, o kterém slýchávali ve Starém zákoně, že jednou bude, že jednou přijde. A proto ten evangelista, aby učinil tu svoji prezentaci Ježíše srozumitelnou Židům, tak prezentuje Ježíše jako nového Mojžíše. Protože pro Židy určující postava je Mojžíš a jeho Tóra, jeho Mojžíšovo učení. A tak Ježíš je prezentován jako nový Mojžíš a jako jediný učitel. Říká tam, nikomu na zemi neříkejte učiteli, je jenom jeden učitel, Kristus. Jo? A jelikož Ježíš je nový Mojžíš, tak i to Matoušovo evangelium má rysy, které mají podpořit to, že Ježíš je nový Mojžíš. Tak například my víme, že to, co Mojžíš zanechal Izraeli, tak je Tora, tedy pět knih Mojžíšových. A proto i v tom evangeliu je pět velkých Ježíšových řečí, což je vlastně na první pohled to, co je charakteristické pro Matoušovo evangelium. A ta první velká řeč je horské kázání. V té první velké řeči je vlastně obsah toho, co je pro Matouše křesťanství, nebo pro toho Matoušova Ježíše. To je vlastně jádro toho Ježíšova poselství, tak je v horském kázání. A to horské kázání je jako blok tří kapitol, který má svůj úvod a který má svůj závěr. Úvodem jsou právě blahoslavenství, a závěrem je podobenství o dvou stavitelích. A tak každý, kdo slyší tato má slova, tedy slova horského kázání, je podoben muži, který postavil svůj život na skále, svůj dům na skále. Ty buduje svůj. Nikc nemůže tímto člověkem otřást. Ať je tady Babiš nebo Zeman, nebo prostě kdokoliv, je to úplně jedno. Jo? Muž, který postavil svůj život na skále. Pokud slyší slova horského kázání a žije podle nich. A blahoslavenství jsou úvodem k horskému kázání. A jsou, já bych řekl, že blahoslavenství jsou stavem nitra člověka, kterému se povede ve svém životě žít podle slov horského kázání. pokud budu uskutečňovat, třeba miluj svého nepřítele, něco takového, co Ježíš říká v horském kázání, tak postupně mé srdce ovládne to, co Ježíš říká v blahoslavenstvích. Z toho taky plyne, že horské kázání není Ježíšova nauka, ale je to jeho zkušenost. Ježíš nám nabízí svou životní zkušenost, protože křesťanství není ničím jiným, než znovu prožít Ježíšův životní příběh, nebo než se stát Ježíšem. Jak říká svatý Pavel, říká, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Nebo říká v listě Filipánům ve 2. kapitole, mějte stejné smýšlení, jako bylo v Ježíši Kristu. To je cílem života křesťana. Ta metoda je to, co je napsáno v horském kázání. A pokud to člověk dělá, pak zjistí, že o něm platí blahoslavenství. Jo? K tomu jsme pozváni. To mi přijde strašně hezké, nebo je úplně úžasné to je. Jo? Takže vidíme, že v tom je jakási obrovská síla. Když jsem tady stál na té hoře a říkal jsem vám ta zvláštní slova, tak jste možná se mohli cítit divně, nebo nevím jak, jo? Ale vlastně ta slova jsou hrozně silná. To jsou slova toho, který postavil svůj dům na skále, svůj život postavil na skále. No a teď, když se podíváme na strukturu těch jednotlivých, nebo na strukturu těch blahoslavenství, jo, tak říká se tam, já jsem teda řekl, co znamená to slovo makarioj. Makarioj znamená, jak jsem říkal, být šťastný jako Bůh. A Ježíš říká, že je to možné, že je to možné, jak si prostě okoušet nějak i tady, jo? To slovo stahuje z nebe na zem, říkám. Protože hned to první blahoslavenství říká, blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Otázka je, co činí člověka blahoslaveným? Každé to blahoslavenství se skládá ze tří části. Z toho slova blahoslavení, chudí v duchu, to je ta druhá část, pak je tam nějaké neboť, jejich je nebeské království. Co činí člověka šťastným jako Bůh? To, že je chudý v duchu, anebo to, že jeho je nebeské království? Já bych řekl, že to, že jeho je nebeské království. Já bych řekl, že to, co mu Bůh chce dát, to, že jeho je nebeské království, to, že on bude potěšen, to, že on dostane zemi za dědictví, to, že on bude nasycen, to, že on dojde milosrdenství, to, že on uvidí Boha, to, že on bude nazván synem Božím, to, že jeho je nebeské království. To je jaksi příčinou nebo důvodem toho, co člověka dělá nejvíce šťastným. Za určité podmínky, a ta je dána tím druhým členem, to znamená chudoba v duchu, truchlení, mírnost nebo tichost, hladovění a žíznění po spravedlnosti, být milosrdný, být čistého srdce, být tvůrcem pokoje a být pronásledován pro spravedlnost. Jo? Takový poklad je nám svěřován skrz stránky písma. Budeme se do toho pokladu postupně prokopávat hlouběji a hlouběji. Ještě vám řeknu, co tady mám na papíře, co jsem vám ještě neřekl. Tady základním obsahem, to jsem vám řekl, ale je to řeknu, ještě si pomohu tady tím, co jsem si tady napsal, že blahoslavenství jsou v pravém slova smyslu radostnou zvěstí, jsou evangeliem z těchto důvodů. Ohlašují tu největší a nejskutečnější radost, protože je založena na postoji a jednání samotného Boha. Nikdo jiný není schopen člověku takovou radost způsobit. Ohlašují plnost radosti, protože je jich 8, což je číslem eschatologické plnosti. Protože 7 dnů Bůh tvoří svět, ale 8. den nikdy nekončí. A blahoslavenství představují samotný počátek Ježíšova učení a dávají mu tak tón. Ježíš přišel ohlásit plnost radosti a ukázat k ní cestu. Blahoslavenství nejsou jen jakousi Ježíšovou naukou, jsou jeho zkušeností. Tak to zní možná jako takový nebeský jazyk, který je takový jakoby málo praktický, že si třeba můžete říct, co si s tím teďka jako mám počít, že jo. Já prostě musím uplatit složenky a mám nemocné děti a jo, a takové to, co člověk vlastně řeší, prostě žena se mnou nemluví, nebo třeba žena se mnou rozvádí, nebo já nevím, co všechno můžete prožívat, že jo. A najednou tady takové sladké řeči. Tak třeba najdeme odpovědi v Božím slově na to, co prožíváme, i když se to může třeba zdát absurdní. Myslím si, že ti lidé, kteří slyšeli ta blahoslavenství poprvé, ti adresáti tehdy, někde v Antiochii těch slov, neměli, nebo ti skuteční Ježíšovi posluchači, myslím si, že neměli jiné životy, než jsou ty naše životy. Ježíš mluvil do stejných situací, protože myslím si, že člověk je pořád stejný. Jo? Že se životy tehdy těch lidí nelišily moc od těch našich životů. A tak já jsem tady vymyslel takové několik otázek, které můžete buď to vyhodit, nebo se zkusit nad tím zamyslet, to je spíš jenom taková nabídka vám pomoci třeba trochu u toho, co jsem říkal, zůstat aspoň na chvilku. Takže první otázka, nebo první soubor otázek možná, jak se slovo blahoslavený hodí do tvého života, do tvého okolí? Je úplným nesmyslem, nebo tu je i pro ně nějaká šance? Otázka číslo 1 a otázka číslo 2. Jak bys slovo blahoslavený vysvětlil svým dětem, svým přátelům, svým spolupracovníkům, svým kamarádům třeba v hospodě? Ty takové otázky, jo? Tak. Je 3:15, já jsem víceméně asi skončil. Takže já ty otázky asi nechám ležet tady, nebo jak to uděláme. U východu dostanete každý ten papírek, jo? Ale teďka nevím, teďka jsou skupinky, nebo jak to teďka je? Aha, jo.
Teď jsou skupinky, no.
Takže to můžete ve skupinkách zkusit probrat, jestli třeba to má.
Teď od 9 nebo vlastně od konce přednášky byste si měli tu skupinky.
Tak já, máme, jak bych hned ještě mám zakončit nějak? Už jakou písní? Nebo dobře? Tak teďka budu zpívat já, tak třeba, kdybyste někdo uměl zpívat, tak taky můžete přijít zaspívat nějakou píseň. Píseň, která se hodí na svatby i na pohřby, mám to vyzkoušené. Je to od kapely Green Day. Fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain wait out the pride and you look for a place to hide? Did someone break your heart inside you in ruins? 21 guns, lay down your arms, give up the fight. 21 guns, throw up your arms into the sky, you and I. When you're at the end of the road and you lost all sense of control, when your thoughts have taken their toll, when your mind breaks the spirit of your soul, your fate walks on broken glass and the hangover doesn't pass. Nothing ever builds to last you in ruins. 21 guns, lay down your arms, give up the fight. 21 guns, throw up your arms into the sky, you and I. Did you ever live on your own when you burned down the house and home? Did you stand to close out the fire like a liar asking for forgiveness from the stone? When it's time to live and let die, and you cannot get another try, something inside this heart has died in ruins. 21 guns, lay down your arms, give up the fight. 21 guns, throw up your arms into the sky, you and I. Konec této sáhodlouhé písně. Tak děkuju.